Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň öz edýän hüjümlerini has güýçlendirmeginiň we howadarlarynyň infrastruktura desgalaryna düýüpli ýany ýetirmeginiň arasynda Ukraina güýçleri 3-nji noýabrda köp ýerde Rus hüjümlerini sezewar boldy diýip Ukrain harbylary aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň iki resmiýetiniň Amerikan mediýasyna aýtmaklaryna görä, Orsiýetiň ýokary derejeli harby ýolbaşçylary geçen aý Ukrainadaky sögüş meýdanyna ýadro ýaraglaryny nädip we haçan ulanyp boljakdygyny ara alyp maslahatlaşdy. Olar CBS xabar gurluğuna Prezident Vladimir Putin'in bu maslahata qatnaşmanlığını aittiler. Son kilp boğuşan mağlumatları göre, şuun anneks edilen Kherson sevitinin dolanırış binasından Orsiyetin bayda gayrili. Bu tədəliyi tasdiqləyən suratlar və videolar yerli nəşirlərdə şoltanlı Rus metuat tarafından hem çap ediliyən. Ukraynanın günortosundaki Zaporozhye yadro elektrik istansiyasi topu tutmalar qalın yokarı voltlu liniyalara ziyan yetirenindən son dine dizel yangızınına işleyen generatorlar bilen qalıp yeni de elektrik torunundan kesirli deyip Ukraynanın Enerko Atom yadro firması aytti. Ukraynanın yaralı işlerinin başstabı 3. noyarda geçirilen briefingde Günnogorda ağır sögüşlerin alınıp barlayanlığını, Rus koşunlarının Günnogor Donetsk sevtinin Bakhmut, Avdiyko ve Novopavlivka sevtlerine hücum ediyanlığını aytti. Ruslar Donetsk'taki ve gonşu Luhansk sevtindeki 12 şehirça hücum ettiler. Ukrayna güýçleri bu hücumları iýrine serpiktirdi deyip harbylar aýtdy. Rus güýçleri Luhansk'taki paraha dilati adam galkan hökmünü ulanýar deyip harbylar aýdýar. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Kriwy Rih'in merkezi sevtine ve Demirgalyk Günnogordaky Samyzda ve Kharkovda hem Rusların zarbu ronnugy habar berildi. Düşman öz tagallalaryny gorunmak güýçlerinin belli sevitlerdäki hereketlerini çäklendirmäge gönükdirip, wagtlaýyn basyp alan yerlerini elle saklamaga çalyşýar diýip Ukraina goşuna aýtdy. Orsiýet soňky hepdelerde Ukrainanyň raýat we energiýa infrastrukturasyny nyşana alyp, elektrik we suw kesilmelerine, paraha dilatyň arasyndaky adam ýitgilerine sebäp boldy. Bu konflikt müňler çadamyň ölmegine, millionlar çadamyň öýsi ýuglarsyz galmagyna we Ukrainanyň käbir şäherleriniň tassan doly ýer ýygsan edilmegine sebäp bolan hem bolsa, Orsiýet paraha dilaty bilkastan nyşana alýanyny baradaky aýyplamalary inkar edýär. Ukrainanyň günortada alyp barýan garşylyklı hüjümi Rus güýçlerini Dnepr deriýasynyň sag kenarynda, Kherson şäheriniň töwereginde eýlän ýerlerini saklajak, ýerine bermejek bolup jan çekmäge mezbur etdi. Moskwa tarapynyň bellenen häkimetler bu ýerleriň ýaşaýjylaryny evakuasiýa, howpsuz ýere çykmaga çagyrýar diýip Ukrain goşuna aýdy. Nova Zubrivka şäheriniň ýaşaýjylaryna ýaşaýan ýerlerinden basymrak köçmekler üçin 3 gün wagt berildi. 5-nji noýabrdan başlap olaryň evakuasiýa etmekler hükmanı olacaktığı aydırlı deyip kararlar verildi. Rus hükümetleri Ukrayna'nın Dnepr'daki ağır dolu Kakhovka bendine hücum etmeye hem de sevti suga bastırmaya tayyarlanayan olmanın ihtimallığını bir neçe gedek öne sürdüler. Emma Kiyev bu aydılyanı ret ediyor. Şaralıkta 2. noyavrda Orsiyetin yukarı dereceli harbi yolbaşıları geçen ay Ukrayna'daki sögüş meydanına yadır yaraklarını nedip ve haçan ulanıp olacaktığını ara alıp maslahatlaştı deyip ABŞ'nın iki tane resmiyesi CBS haber kulluğuna etti. Olar CBS haber kulluğuna Prezident Vladimir Putin'in bu maslahata katnaşmanlığına ettiler. Aktam soňky bir näçe aýyň dowamyna ýadro ýaraglarynyň ulanylmak ähtimally barada barhakan alad etmeli bolýanlygyny aýtdy. Ýöne Washington Orsiýetiň häzirki ýagdaýda beýle ýarag ulanmaga taýýarlyk görýänligini görkezýän alamatlary görmeýänligini nygtady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa amala aşyrýan resmi saparynyň çäklerini 2 noýabrda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip Türkmenistanyny, rus diline, edebiýatyna, rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow rus parlamentiniň ýokarky palatasyna söýlenen sözüni Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyny iki taraplyň parlamentary gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň hem de ykdysadyýet pudawyny strategik hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagynyň ähmiýetini üns çekdi. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň halk maslahaty bilen Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň arasyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça parlamentary toparyny döretmek barada alalyşygy gol çekildi. Berdimuhammedow öz çykyşyna Türkmenistanyň rus diline bilinmeýän 10 orta mekdebiň bardygyny hem de ýurdun ähli orta we ýokary okuw mekdeplerini rus diliniň okudylýanyny aýtdy. Mundan ozal 2020 ýylyň sentýabr aýyna Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun orta mekdeplerini rus dilli klaslaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada habar berdi. Bu habarlaryň ýazýan Russiýanyň daşary işler ministrligi ýörüýti beýanat çap edip rus tarapynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündiriş soranlygyny ma'lum etdi. 2021 ýylyň noýabrynda Azatlygyň habarçylary ýurdun käbir sebitlerine çağlar, bağlaryna körpeleri daşary ýurt dillerine şol sanly rus diline multfilmleriň görkezilmeginiň gadagyn edilýändigini habar berdi. Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyny rus diliniň ýurdun ähli ýokary we orta mekdeplerini okudylýanyny aýratyny utap öňümizdäki ýylyň dowamyny Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherini rus türkmen universitetiniň düýbüniň tutuljakdygyny aýtdy. Şeýlede türkmen medpuwatyna görä eks-prezident öz çykyşyny gydanyň oktýabrda geçirilen sammitine arkalaşygy agdaý ýurtdurdy 2023-nji ýylyň rus diliniň ýyly diýilip oglan edilendigini atlatdy. Russiýanyň Nezavisimaya gazeta neşri 2 noýabrda Aşgabat, Moskwa, Ýakynlaşýar söýdbaşy bilen çap edilen makalasyny rus türkmen gatnaşyklary barada türkmen tinçlerini garaýyşlaryna oryn berdi. Türkmen siýasatşünasy Kümüşbaýryýewa neşre beren interwýusyny Türkmenistanyň hususan owa mekdeplerini rus dili sapaklarının öz meşhurluğunu yitiriyenliğini. Gali versi de Türkmenistan'a rus diline bilinmeriyen YKTAK mektebin bardığını, Türkmen paytotuna yerleşen Pushkin adına bu mektebin bir neçe Moğolluyumun taşarı yurtları şolsanı Rusya siyahat etmenin çakilendirilenliğini gurrun verdi. Şeyle de siyaset şınas Türkmenistan bilen Rusya'nın arasına demir yol katnoğunun yolu koyulmanlığını ve uçur peteklerinin kımmat bakasını indi çekti. Siyaset şınas denan neşre verin interiyosuna Türkmenistan'a ilat arasına Rusafobiyanın Yani Rus korkusunun yoktuğunu aýtdy. Merkez Aziýa boýunça Tinç Serdar Aýtakow Nezavisimaya gazeta neşrine beren interwýusyny Russiýanyň Türkmenistanyňky bähbitlerini seljerdi. Aýtakow türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna ýewrilmek mümkinçiliklerinin öňüniň alynmagyny hemde Türkmenistanyň Eýrana we Owganystana geçeli hökmüne üstünçilik mümkinçiliklerinin uğrukturulmağını Rusiyanın bähbetlerinin hatırına gdadi. Şelide Merkez Aziya boyunca Tinç hem Rus neşirine veren interviusunu iki yurdun arasını barulan infrastrukturanın teknik yağdayını ünsü çekip Rus demir yollarının talep edilen dereceleri yetirilmeldiğini aytti. Ve Rus demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin Türkmenistan bilen giňirimli hyzmatdaşlygy girişenligini atlatdy. Serdar Aýtakow Türkmenistanyň mart aýyna häkimetiň atadan oğlu geçirilmeginiň Moskwa tarapynyň makullanylanyny aýtdy. Ýa-da Türkmenistanyň mart aýyna döwlet başçylygyny wezipeti Gurbanuly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident hökmüni öwrüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny iýun aýyna Russiýa amala aşyrdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gysga wagtyň içinde Serdar Berdimuhammedow dostlyk ordeni bilen Gurbanuly Berdimuhammedow bolsa 4-nji dereceli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin diýen ordeni bilen syýlaglady.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Rusiýanyň Voronej şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bir raýat terrorçylyk hereketlerini wagt edip ýaşaýjylary terror guramasyna işe almakda günäli tapyldy we 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bu barada Rusiýanyň Kommersant neşiri Rusiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň Voronejdäki bölümine salgylanyp 2 noýabrda habar berdi. Garaşsyz Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgylanyp gürrüň edilýän adamyň Türkmenistanyň raýatydygyna aýdýar.
2-nji gün watar etrap harby gazeti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň biriniň 27 ýaşlary aýty Ahmet Haydarowy terrorçylyk hereketini wagt edendigi üçin 8 ýyl azatlykdan mahrum etdi.
Dip Kommersant Haydarovun Rusiya Federasiyasının Cinayet Kodeksinin 205.10.1 maddasının 1.10.1 bölümü boyunca günahlı tapılandığını hem belleyer. Haydarov şu ýylyň aprel ayında tutsak edildi. FSB'nin havarına göre Haydarov Voronejde vaqtlayın yaşayan dövrü Rusiya Federasiyasında qadağın edilen halkarı terror kuraması Hayat Tahrir Aşşamın işlerini işçen vaqt etdi deyip neşir yazar. Maglumatta Haydarovun mobil telefonundaki materialları ulanıp Voronej'in İslam dinini kabul eden yaşayıcılarını şolsandı şehir üniversitelerinde okuyan daşarı yurtlu talipleri Hayat Tahrir Aşşam kuramasına koşulmağı sonra Rusya'nın çeğindeki sövüşlere katnaşmağı höveslendirmek işlerini alıp barandığı hem belleniyer. Haydarov 8 yıl tutsağılık möhletinin 2 yılını türmede 6 yılını ceza koloniyasında geçirer. Adatlık Haydarov'un Merkezi Aziya'nın haysi yurdunun raýatydygyny anyklap bilmedi. Ýöne garaşsy Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgylanyp onuň Türkmenistanyň Aşgabat şäherindendigini we 2 ýyl mundan öň Voronej döwlet Tokoy injenerçilik universitetini gutarandygyny habar berýär.
Ol Russiýadan watanyna dolanman bu ýerde taksi sürücüsi we kuryer bolup işleýärdi. Haydarov 4-nji kursda okuyan wagty din bilen gyzyklanyp başlady. Ol namaz okap Ähli dostlaryny İslam dini barada gurrun berip başlady.
Dip Türkmen News neşiri belleýär. Maglumata görä Haydarov sosial ulgamlarda Ukrainadaky söwüş we Ýerusalimdäki meçitleriň bombalanmagy ýaly siýasy temalar boýunça ýyl-ýyldan tesbir ýazýardy. Türkmenistanyň ýolbaşçylary öz raýatlarynyň ekstremist guramalara goşulýandygy, olaryň wagyz işlerine gatnaşýandygy barada halkara metbuat serişdelerinde çykýan habarlar barada hiç ýyly beýanat bilen çykýan etmeýärler. Ýöne bu Türkmenistanyň raýatlarynyň ekstremist toparlaryň düzümine goşulandygy, olaryň alyp barýan söwüşlerine gatnaşýandygy ýa-da terrorçylykda aýplanýandygy barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumat däl. 2019-njy ýylyň noýabrynda türk metbuat serişdeleri Türkiýe hökümetiniň resmi sanawyna salgylanyp, Islam döwleti toparynyň Türkmenistanly 6 agdasynyň Türkmenistana ekstraditsiýa edilendigini habar berdiler. 2019-njy ýylyň maýynda bolsa Russiýanyň Вечерний Орел нешири Москваның регионал харвы судының Түркменистанның раайтыны террор хүҗүмне таярлык көрмөктө. Би канун партлайҗы ясамакта ве террорчылыгы вагыт итмекте гүнәл тапылып, 5 ел түрме тусаулуына хөкүм эдилендигине хабар берди. Хөкүмәтләр ве халыкара гуромалары стратегик хопсызлык мәгълүматлар белән үпчүне дигән Берләшен Штатларын The Sofan Group топорының 2017 елның октябрында яйрадан хасабатында Ислам дәүләте топорының хатарында söwüşmek üçin Türkmenistan'dan 400 sany adamın Siriýa we Irak'a gidendigi bellenýär. 2017-nji ýylyň iýulynda Azatlygyň Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginde çeşmesi Ahal welaýatynyň Kaka etrawynda, Iranyň Owansanyň we Türkmenistanyň serhetleriniň birleşýän çatyrygynda Islam döwleti toparynyň söwüşçileri diýilip guman edilýän 4 adamın saklanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Döwlet metbuatynda türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlardaky durmuşy, olaryň duçar bolýan ýagdaýlary barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň güýç gullukları raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dilden dürli çäklendirmeleri girdip gelýär. Geçen aý Aşgabatda habarçylarymyz Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna okuwa kabul edilen türkmen studentleriniň Türkmenistandan Russiýa gitmek üçin Aşgabatyň halkara aýroportuna baranlarynda zerur bolan ähli resmi namalaryny
ýerlerinin bardygyna garamazdan uçara goý berilmeýändigini habar berdiler. Şonda habarçylarymyz aeroportdaky döwlet migrasiýa gullugynyň işgärlerinin munun sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa kabul edilen ýokary okuw jaýlarynyň Türkmenistanda diplomy kabul edilýän universitetleriň sanawyna girmeýändigi bilen düşündirýändigini aýdypdylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dowam edýän paxta mewsuminiň çäklerinde marda büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna ugrudan günnükçileri bilen potroçylaryň arasynda tölek meselesinde dawa döredi. Bu sebäple hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa, onda kimdir bir yerlerinin yerine paxta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun günorta sevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol, Türkmen hakimiyetlerinin paxta mevsimi dövründe sol sahanda devlet idarlarının işgärlerini hem mecburi paxta yığımına çekyendigini yatla diyarız. Büdjetçiler hem huwanyň ähli şertlerinde uzakly gününü meydanda geçirmegiň deregine öz orunlaryna günnükçi tutup paxta ugrudýarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýagynyň netijesinde paxtanyň çygalmagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potroçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik, soňra da dawa döredi.
Biz çarşenbe günü Sakarçaganyň olaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potroçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin olarky berýän töleginiň etmejekdigini aýtdy.
Dip Margrestan 10 kilometr ağırlığı sökup gelen yasayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığıma gitmemiz için 40 manat veriyorlar. Potroçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töleyordular. Dayıhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığmamızı sorusalardı. Her bir günlük çık ortası 50-60 kilogram palta yığıyor. Neticede koşması 10-15 manat pul kazanýardyk.
Diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potroçylar çyk paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleklerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölög edip biljek däl. Harmanhanalarda onsuz hem tavşırılan pağtanın 10-15 götörümünü hapa deyip cem ağrımdan ayırıyarlar. Geçen yıllar pağtanın çığlığı üçün onun 75-80 götörümünü kemeldiptiler. Men hädir günlükçülörün yığınan pağtasının 80 götörümünü ayırıp değişli tölög etsem, oların razı bolmacağını bilyerin. Menin hem her yılda potrottan ziyanı kalman çıkıp biljek.
Dip takır çağılı dayhanların biri öz yağdayını düşündürmeye tinansandığını aytti. Emma günlükçülörün onda da paxta meydanını terk edendigini belledi.
Dine 40 manat üçün hozoluktan ayrılıp uzaklı günü meydanına geçirip bilecekler. Yığılan paxtanın tölüğü hem bizim dine yol harcatlarımızı yapma üçün yetiyerdi. Ähli tölüğler edilenine de kazanayan pulumuz hozoluğumuzun dine günlük imitine yetiyer. Qalan yağday bizi qızıqlandırmayar. Tölög edilse paxtayı qarz. Bolmasa da qoy, dövlet işgärlerinin özleri meydanı çıkıversin. Ya da qoy, ähli dağdın gülala gullük duğunaydan hökümet kombayn alıp versin.
Dip 40 yaşlarındaki Margresin yaşayıcısı nəgileliğini bildirdi. Yokorki yağdaylar boyunca Marinin häkimliginden resmi yağdayda hiç gili komentariya ya düşündür salmak basartmadı. Azatlyk ýurdun paxta önümçiliginde mejbur rahmetden peýdalanylýandygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejbur çekilýändiklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin rahmet ederek pul tölemäge mejbur edýändiklerini ýygyderli habar berip gelýär. Ýurdun durly sewitlerinde iklen çaladalarynyň arasynda öz islegi bilen ýygyma gatnaşan günnükçi ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowy çymeýdanlarynda paxtanyň hasyllygynyň pis bolandygyny aýdýarlar. Obu hojalyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda sewitlerde dowam edýän paxta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegine üns çekilýär. Ýöne paxtanyň hasyllygynyň pes derejesi agzalmaýar. Geçen ayın ayağında Prezident Serdar Berdimuhammedow vilayetlerde paxta yığımının depkinlerinin güçlendirilmeğini hem de Dayxan birleşiklerinin başlıklarının selcirilmeğini tavsırdı. 31. Oktyabrda geçirilen maslahatın devamında kärindici Dayxanların yüzöyüz bolýan kynçylykları sol sahanda olaryň su, dökün ve texnika yetmezçiligi bilen bağlı anyk meseleleri gozgulmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlary goşuna almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýärkä, enatalar harwy gullukda para mövsüminiň möwjüdligini aýdýarlar. Olar çağırış boýunça harwy gulluğu geçen oğullaryny gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine getirmek üçin para bermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Bu barada enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Ahal vilayetinin Tejen şehrinde kulluk edýän oğlum Suay harwy gullukdan bosap öýe gelmelidi. Ýöne dün oğlum jaň edip, men çilim çekip durkam ofitserime tutulandygym sebäpli ol meni giç dekabryň ahyrynda ýa-da ýanwaryň başynda gullukdan bosatjakdygyny aýdýar. Ol öz wagtynda gullukdan bosamak üçin 1000 manat para soraýar. Kaka, gullukdan wagtynda bosamak üçin maňa ýene siziň kömegiňiz gerek diýdi.
Dip efirde adynyň Merdan agy diýilip tutulmagyny soran marly bir kaka aýtdy. Bellese käderki wagtda Türkmenistanda çağırış boýunça harwy gullugy geçýän gullukçylary harwy gullukdan boşatmak mögsümi we Türkmenistanyň raýatlarynyň harwy gullugy nowatdaky çağırylyşy dowam edýär. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu baradaky permana 17-nji sentýabrda gol goýdy. Çağırış boýunça harwy gullugy geçýän harwy borçluluk we harwy gulluk hakynda Türkmenistanyň kanununda berlenen möhletleri gulluk eden harwy gullukçylary 2022-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harwy edaralarından harwy gullukdan boşatmaly diýip permanda aýdylýar. Habarçymyz şu günler etger ogullarynyň harwy gullukdan boşap gelmegine taýýarlyk görýän enatalaryň ençemesine Merdan Aganka meňdeş telefon janglarynyň gelip gowşandygyny belleýär. Onuň maglumatlaryna görä enatalary etger ogullarynyň käbiri harwy gullugynyň möhleti gutaran wagtynda öýlerine dolanmak üçin özlerinden para sorulýandygyny, käbiri bolsa gurluşyk işlerini yerine ýetirmäge borçlu edilýändigini aýdýarlar.
Kaka, wagtynda öýe barmak üçin ýa para bermeli ýa-da 7 etger bolup ofitserimiziň öýüni remont edip bermeli. Soň etsek wagtynda öýe goýberjekdigini aýdýar. Ýöne beýlik etgerleriň içinde eýäm öýlerini jaň edip pul okladanlar bar.
Dip Marlı Kaka oğlunun sözlerini titirledi. Ol harwy bölüm terkerdelerinin özlerini harwy gullukçuları grevine alan yağlı alıp baryandıklarını aydıp, 1000 manadın iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik sebeple gruptan düşen köp hocalık için ummasız pulduğunu hem belleyer. Azatlık baydılanlar var adı Türkmenistan'ın korunmak ministerliği ve yaralı güçlerle havarlaşıp, koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Harwy gulluk geçen etkerlerin gulluk möhletinin tamamlanan wagtynda öýlerine dolanmak üçin para bermäge mejbur edilýändikleri barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gede habar beripdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Azatlygyň habarçylary goşun gullugyny gutaryp gelen bir näçe esgere salgylanyp, harwy bölümlerdäki komandirleriň esgerleri wagtynda öýlerine goý bermek üçin para alandyklaryny habar berdiler. Habarçylar şonda Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň harwy bölümlerinde gulluk eden bir näçe bilen söhbetdeş olup soralýan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenlik etýändigini aýdypdylar. Mundan başga da habarçylarymyz Türkmenistanyň harwy bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň pestigine, henit hem dowam edýän dedawşynanyň esger durmuşyna ýaramaz täsir edýändigini hem ýedigderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.